Qalampirdagi gapiramiz. Jizzaxda qurilayotgan universitet yotoqxonasi uchun mo'ljallangan binoning poydevor qismida sifatsiz qurilish ishlari olib borilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan Bog'ishamol mahalla fuqarolar yig'ini hududida Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetining yangi 2500 o'rinli bino qurish obyektida monitoring ishlari o'tkazilgan. Nazorat davomida obyektda zilzilaviy hududlarda qurilish talablariga rioya qilinmagani ma'lum bo'lgan. Oqibatda poydevor qismida bajarilgan beton ishlari laboratoriya xulosasiga ko'ra loyiha talablariga mos kelmasligi aniqlangan. Shuningdek, beton quyish ishlari esa sifatsiz bajarilgan. Hozirda qoidabuzarliklar yuzasidan mas'ul shaxslarga inspeksiya tomonidan yozma ko'rsatma berilgan hamda sifatsiz bajarilgan beton ishlari joyida demontaj qildirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.